aytyaptilar yana tahur, tahorat qilsa ham bo'laveradigan suvlardan, ba'zilar tahorat qilsa bo'lmaydi deb o'ylaydigan suvlardan, o'zi asl tahorat qilsa bo'laveradi. Al mutaghayyir bi tahirin lam yaghlibhu bil ajza. Pok narsa aralashib qolgan suv, lekin aralashishligi ko'p bo'lmagan. Ko'payib ketmagan. Ya'ni masalan deylik, bir paqir suvga bir piyola choy tushib ketdi. Choy quyib yubordingiz yoki bir piyola uzum sokidan quyib yubordingiz. Ta'mi o'zgarmadi, rangi o'zgarmadi, hidi o'zgarmadi. Suv hali ham suv nomi turibdi. Boshqa valam yujaddidlahu isman axir. Boshqa ism kelmadi bunga. Ya'ni bu uzum sokib qolmadi. Suv nomida turibdi. Ozgina boshqa narsa qo'shilib ketdi. U narsa pok narsa bo'lishi kerak. Al mutaghayyir bi tohir deyaptilar. Tohir narsa bo'lishi kerak. Pok narsa qo'shildi, lekin ko'p emas. Lam yaghlibhu bil ajza. Ya'ni suvning juzlarini, suvning asosiy qismlarini o'zgartira olmadi. Rangi o'zgarmadi, hidi o'zgarmadi va hokazo. Demak, bu hali ham tohur. Bu ham tohur suvga kiradi. Ikkita shart. Birinchisi la yaghlibhu bil ajza. La yaghlibuhu bil ajza. Ya'ni suvni xususiyatlarini o'zgartira olmadi. Desak, tarjima qilsak, shunday deb tarjima qilsak to'g'ri bo'lsa kerak. Ya'ni la yaghlibu g'olib kelmaydi degani. Suvdan boshqa narsa suvdan g'olib kelmadi degani. Ya'ni masalan deb misol keltirgandilar, ozgina yog', ozgina yog', 1 litr, 2 litr suvga 1 tomchi, 2 tomchi yog' tushib ketdi. O'simlik yog'idan bir yog' tushib ketdi, lekin ta'mi o'zgarmadi. Hidi o'zgarmadi. Demak, bu ham haqiqiy suv, tahorat qilsa bo'ladigan suv. Ikkinchi sharti suv ismi o'zgarmasligi kerak. Suv ismi o'zgarmasligi kerak. Masalan, choy bo'lib qolmasligi kerak. Bir choyning suviga 2 tomchi, 2ta 3ta dona quruq choy solib qo'ysangiz, choy bo'lib qoladi masalan. Choy ta'mi tushib qoladi. Rangi o'zgaradi. Rangi o'zgarsa, ta'mi o'zgarsa yoki hidi o'zgarsa bo'ldi, u suv emas. Choy bo'lib qoldi deylik. Demak, ismi ham o'zgarmasligi kerak. Lam yujaddidlahu isman axir. Boshqa ismga aylanmasligi kerak. Boshqa narsadan, choydan yoki uzum musokidan yoki boshqa bir narsadan, yog'dan ozgina aralashib ketgan suv rangi, hidi o'zgarmagan bo'lsa, suv ismi turgan bo'lsa, suv degan nomi turgan bo'lsa, demak, u tahur suv. Yana suvlar bo'ladi ba'zida, odamlar tahurlik sifat ketib qoldi deb o'ylaydigan narsalar bo'ladi. Ya'ni masalan deylik, ariq suvi. Ariq suvi. Ariq suvida qarasangiz, chekkalarda arabchasida tuhlub deyiladi. Lug'at kitobidan qarasam, moh deb qo'yibdi, yusin, suvdagi zangor rangli mayda o'simliklar deb qo'yibdi. O'zbekchasida omichasiga qurbaqani ko'rpasi deyilar ekan ba'zi bir lahjalarda. Xullas, suvdagi zangor rangli mayda o'simliklar sababli, qarang, ahamiyat bering. Shu o'simliklar sababli suvni ta'mi o'zgarib qoldi. O'sha o'simliklarni hidi kelib qoldi, ta'mi kelib qoldi, zangor rang ta'sir qildi sal. Shu bilan suv sal o'zgardi. Demak, u bilan tahorat qilib bo'lmaydi deb o'ylamanglar, deyilyapti. Tahorat qilsa bo'laveradi. Chunki Alloh taolo yaratgan tabiiy holatda turibdi-da u ham baribir. Siz o'zgartirish kirgizmagansiz bu suvga, ya'ni. Xuddi shunga o'xshab daraxtdan barglar tushgan. Barglar tushib ozgina suvni ta'miga ta'sir qilgan. Bu ham inshaalloh tahorat qilsa bo'laveradigan tahur suv hisoblanadi. Ikkinchi qismiga o'tamiz endi, arhamkulloh. Ikkinchi qismi tohir suv. Pokiza suv, najas emas, lekin tahorat qilsa ham bo'lmaydi, tahur ham emas. Tahur ham emas. Tahorat qilishga ruxsat yo'q. O'zi ichsiz bo'laveradi. Masalan, tohir, najas emas. Yoki bo'lmasam, kiyimlaringiz yuvsiz bo'laveradi, u bilan kiyimingiz najosat bo'lib qolmaydi. Kiyimingizni kiyib namoz o'qiyverasiz. Ammo lekin tahorat qilmaysiz bu suv bilan. Wa huwa kullu ma'in uzila bihi hadathun aw uqimat bihi qurbatun deb sharhladilar. Masalan, bir paqir suv turibdi oldimizda. Bu suv Alloh taolo qanday yaratgan bo'lsa, shunday holatda turibdi. Endi bu suv qachon, shu tahur suv qachon tahorat qilish mumkin emas holatiga qaytib qoladi. Pastga tushib qoladi. Ikkinchi darajali suvga tushib qoladi. Qachon? Ikkita holatda deyaptilar. Birinchisi uzila bihi hadasun. Tahorati yo'q odam kelib shu bilan tahorat qildi. Bir paqir suvdan bir choynay suvga suvni olib turib tahorat qildi. Haligi bir choynay suvdan to'kilib tushgan bir tog'araga tushdi deylik. Tog'araga tushgan suv bilan tahorat qilingan. Tahorat qilingan suv, lekin najosat emas u. Biron bir najosat tekkan yo'q unga. Lekin bir kishi unga tahorat qildi. Uzila bihi hadath. Nima uchun bu yerda ikkita shart qo'yiladi? Chunki bizning mazhabimizda tahorat qilayotgan odam sharti niyat shart emasda, niyat sunnat bizda. Bir kishi kelib tahorat qilsa, niyat qilmagan bo'lsa ham tahorat qilgan bo'lib qolaveradi. Kimda kim bir suvni ishlatsa, nimaga ishlatsa, hamma narsaga ishlatsa, un kelgan narsaga ishlatsa, u tahur bo'lib qolaverib, tahur sifatidan ketib qolavermaydi. Tahorat qilgan bo'lsa, g'usl qilgan bo'lsa yoki tahorat qilgan bo'lsa, o'sha bilan u nima bo'ladi? Tahurligi ketadi. Tahurligi ketib qoladi. Demak, bir kishi tahorat qilgan suvdan keyin kelib siz u bilan tahorat qilsangiz, tahorat qilishingiz mumkin emas. Tahorat bo'lmaydi u. Chunki bu o'zi tahorat qilib bo'lingan suvku bu. Qanday qilib yana qaytadan tahoratga ishlatasiz deyishyapti. Bu masalada ixtilof bor o'zi aslida. Ba'zi ulamolar joiz deyshat. Ba'zi ulamolar buni joiz deyshat. Lekin chuqur ham ketmaslik kerak. Chuqur ketmaslik deganda nima maqsadda tutyapman? Ba'zi odamlar masalan bitta paqirda suv turgan bo'lsa, bir kishi qo'lini tiqib shu paqirdan olib tahorat qildi. Tahorat qilib bo'lganda, masalan yuzini yuganda, oyog'ini yuganda pastga tushib ketgan boshqa tog'araga tushgan suvlar bilan tahorat qilib bo'lmaydi, uni qilmaslik kerak deymiz. Lekin qo'lini paqirga tiqib olganligi uchun paqirdagi ham tahur tahur sifatga ketib qoldi, tahur bo'lib qoldi desa, u chuqur ketgan hisoblanadi. Qo'lini kirgizib olgan bilan u paqirdagi suv tahurligi ketib qolmaydi. Tahurligicha turaveradi u. Bu paqirdagi suvdan tahorat qilayman undan desangiz, ya'ni odam qo'lini tiqdi-ku deydi. Yo, bu bilan o'zgarmaydi bu suv, suvligicha turaveradi. Hech narsa qilmaydi, tahorat qilavering deyiladi. Toyib. Aw uqimat bihi qurbatun. Qurba degani ibodat degan ma'noda. Alloh taologa yaqinlashtiradigan amal qurba deyiladi. Shu suv bilan Alloh taologa yaqinlashish uchun bir amal ibodat bajarildi. Deyaptilar. Ya'ni masalan tahorati bor odam o'zi. Tahorati bor odam kelib niyat qilib tahorat qildi. Tahorati bor odam niyat qilib tahorat qildi. O'zi tahorati bor edi, yana tahorat qildi. U odamdan qolgan suv tohir bo'ladi, tahur bo'lmaydi. Tahorati yo'q odam degan shart yo'q, ya'ni tahorati yo'q odam tahorat qilsa ham uni suvni tahurlik sifati ketadi. Tahorat bor odam tahorat qilsa ham tahurlik sifati ketadi deyaptilar. Hop, bu demak ikkinchi qism shu. Yana bir bor takrorlab qo'yamiz. Tohir qismida tahorat qilsa bo'lmaydigan suv, birov tahorat qilib qo'ygan bo'lsa, xoh tahorati bor bo'lib turib tahorat qilgan bo'lsin, xoh tahorati yo'q odam tahorat qilgan bo'lsin, u suvni qayta ishlatib bo'lmaydi deyshgan. Ba'zi ulamolar joiz deyshgan, lekin Shayx Xomit aytdilarki, bitta dalillari bor. U dalilga javob bilmayman. Shundan kelib chiqadiki, tahorat qilingan suv bilan tahorat qilib bo'lmaydi deb bilaman, deyaptilar. U dalil nima? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam va sahobai kiromlar ko'p safarda yurishardi, g'azovatlarga, jihodlarga chiqishardi. Ko'pincha suv topilmay qolardi. Suv kam, ozgina suv bo'lib qolardi. Ko'p suv yo'q. Shunday holatlarda tayammum qilishga buyurardilar. Vaholanki ozgina suv bor edi, masalan deylik. Aytsalar bo'lardiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bir kishi tahorat qilgan suvni to'kib yormanglar, to'kilib ketmasin, tagiga masalan tog'ara qo'yib qo'ysanglar, tomchilab tog'araga to'planib, haligi suvni to'plab yuringlar, kerak bo'lib qoladi yana bizga tahorat qilishga, desalar bo'lardi. Tahorat qilinardi, to'kilib ketaverardi suv. Yig'ishmasdi, to'plashmasdi tahorat qilingan suvni. Vaholanki suvga muhtojliklari ma'lum edi hammaga. Safarda albatta suvga ehtiyoj bo'lardi. Lekin tahorat qilishardi, to'kilib ketaverardi. Qayta ishlatilmasdi o'sha suv. Demak, bundan kelib chiqadiki, tahorat qilingan suvni qayta ishlatmaslik kerak, to'kilib ketaverish kerak. Yoki bir suvga zaruratingiz bo'lsa, masalan, kir yuvishga kerak bo'lsa, kir yuving. isrof qilib to'kib tashlagandan ko'ra to'plab turib kirib yuving o'sha suv bilan. Misol uchun xohlasangiz ichingiz ichkingiz kelsa ichavering, tabiatingiz ko'tarsa ichavering, u najas emas, u tahorat qilingan suv najas emas. Tahorat qilsa, tahorat qilingandan keyin uni ichsa birov ichsa bo'laveradi, najas emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tahoratlaridan qolgan suvni sahobalar ichishardi hatto, lekin tahorat qilishganligi kelmagan, tahorat qilishganligi rivoyat kelmagan. Shundan keyin chiqadiki, demak tahorat qilingan suv bilan qaytadan tahorat qilmaslik afzal, balki vojib tahorat qilmaslik kerak, tohirga aylanib qoladi. Tahorat niyati bilan tahorat qilsa u suv tahorlik ketib qoladi dedik, lekin tahorat niyati bo'lmasa-chi? Umuman tahorat niyati bo'lmasa, masalan bir hovuzga cho'mildingiz, g'usl niyatida emas, bir kalla tashlab chiqdingiz xolos, terlab ketuvdingiz, bir terlab ketdim deb shunday cho'milib chiqdingiz, niyatingiz yo'q edi cho'milish, g'usl qilish niyatingiz yo'q edi, bu suv asl holatda qolaveradi, asl holatda qolaveradi. Lekin boshqa masalani boya biz aytib o'tuvdik, o'sha narsaga chalkashib ketmasin deb aytib qo'yapman. Bizning mazhabda niyat shart emas-ku o'zi, niyat shart emas, unda cho'milib chiqdingiz, cho'milib chiqdingiz. O'sha kuni juma kuni ekan. Juma kuniga g'usulga o'tib ketaveradi, qaytadan g'usul qilish shart emas deyishadi. Chunki niyat qilmasa ham g'usulga o'taveradi deyishadi. Ammo lekin siz bu yerda savob olmagan bo'lasiz. Farq shu, savob olmaysiz. Ammo lekin jumaga qaytadan niyat qilish shart emas. Qilsangiz savob bo'laveradi niyat bilan. Lekin qilmasangiz ham o'sha sunnat amalga oshirilgan bo'ladi-yu, savobsiz bo'lgan bo'ladi. Bu yerda foydasi shuki, sizning niyatingiz esidan chiqib qolgan foydasi shuki, bu suv tahur holatda qolgan bo'ladi. Shu narsa e'tibor berish kerak. Ya'ni bizning mazhabda niyat qilmasdan bir suvni ishlatdingiz, deylik, mayli hovuz emas, hammomga vannani bekitib qo'yib turib, cho'mildingizda vannada suv qoldi, vannadagi suv chiqib ketmadi. Niyatingiz tahorat qilishmas edi, g'usl qilishmas edi. Faqat terlab ketuvdingiz issiq kunda, shuni sovib ozgina shabadalash, sovib, ya'ni cho'milib chiqishida faqat g'usl qilishmas edi. O'sha qolgan suv bilan keyin isrof bo'lmasin deb tahorat qilinsa bo'laveradi. Endi 3-chi qismga o'tamiz. Najosat bo'lgan suv. Najas suv. Wa huwa ma'un qalilun waqa'at fihi najasatun wa illam tughayyirhu deyaptilar muallif hafiz rahimahulloh. Masalan, bir suvni bu suv najasga aylandi deb hukm chiqarishimiz uchun bir necha shartlar bor, bir necha taqsimotlar bor. Bu suvni najosat suv deb ayta olishimiz uchun bir necha nuqtalar bor. Birinchidan, ozgina suv bo'lsa, shu ozgina suvga bir tomchi bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham najosat tushib ketdi. Bir tomchi sedingmi yoki bir tomchi bir boshqa narsa, bir najas narsa, aniq najas narsa tushib ketdi. Bir tomchi bo'lsa ham, lekin suv o'zi ozgina, 1 litrmi, 2 litrmi, ozgina suv. Bir tomchi tushib ketsa ham, u ta'mi bilinmay ketsa ham, suv ozgina bo'lganligi uchun najosat hisoblanadi. Endi qaysi suv ozgina, qancha miqdor ozgina hisoblanadi, qancha miqdor ko'pgina hisoblanadi, u hozir keladi uni bayoni. Undan oldin siz birinchi nuqtasini aytib olaylik. Ozgina suv deb e'tiborga olingan, ozgina suv deb hisoblangan suvga bir tomchi bo'lsa ham, ozgina suv bo'lsa ham, ozgina najosat bo'lsa ham tushib ketdimi? Va illam tughayyirhu, suvga hech qanday ta'sir o'tkazmagan bo'lsa ham, u suv najosat hisoblanadi. Bo'ldi, to'kib tashlang. Ichish ham mumkin emas, tahorat qilish ham mumkin emas. Najosat hisoblanadi bu suv. Ta'miga o'zgarlik, endi bilgan odamga de, bilmagan odamni hukm keladi hali. Bilgan odam, ko'rdingiz. Bir tomchi tushib ketdi najosat. Bildingiz, ko'rdingiz, ozgina suvmi? Ozgina bo'lsa ham, bir tomchi bo'lsa ham najosat tushdimi? Bo'ldi, to'kib tashlang bu suvni. Ishlatmang. Endi ikkinchi qismi kathirun, ko'p suv. Ozgina suv bo'lsa aytdik, ozgina suv bo'lsa, ozgina nachas bo'lsa ham bo'ldi, buni tashlab yuborish kerak bu suvni. Endi ko'pgina suv bo'lsa-chi? Ko'pgina suv bo'lsa, u suvga tushgan najosatning miqdoriga miqdori emas, ya'ni o'sha najosatning ta'siriga qarashimiz kerak. Ko'pgina suvga ma'lum bir miqdorda najosat tushdi. Lekin u najosatning ta'siri ko'rindimi, ko'rinmadimi, shunisiga qaraymiz. Masalan, deylik, 1 tonna suv. 1 tonna suvga ma'lum bir miqdorda najosat tushdi. Bu najosatning ta'siri ayonmi, ayonmasmi? Ta'siri bo'ldimi, bo'lmadimi, o'shaga qaraladi. Agar ta'siri bo'lsa, ta'siri chiqsa, ta'siri sezilsa, bu suv najosat hisoblanadi, to'kib yuborish kerak bo'ladi. Agar ta'siri chiqmasa, ozgina bitta kichkina bola, deylik, bitta hovuzga suv yubordi. Kichkina bola endi cho'milayotgan suv yubordi. Bu suv najos emas, ta'siri yo'q, najos emas. Tahur, tahorat qilsa bo'laveradi. Tahorat qilsa bo'laveradi. Demak, ko'pgina suv bo'lsa, najosat tushib ketsa, uchta sifatidan birontasini o'zgartirmasa, u suv tahur holatda turaveradi. Agar o'zgartirsa, o'sha suv najosatga aylanadi. Bir tonna suv, masalan, deylik, ma'lum bir miqdorda najosat tushib ketib, hidi kelib qoldimi? Hidi kelib qolsa, bo'ldi, o'sha najosat hisoblanadi. Bir tonna bo'lsa ham to'kib yuborish kerak. Yoki bo'lmasam, rangi o'zgarib ketdi. Sarg'ayib ketdi. Demak, u suv najos. Tashavoras. Jariyan kana aw waqifa. Jariyan kana aw waqifan deyaptilar. Endi bu masalani ham sharhlash kerak. Jariyan oqayotgan suv. Waqifan to'xtab turgan suv. Bir katta hovuz yoki ko'l. Ko'l, juda katta ko'l deylik, issiq ko'l deylik. Odamlar cho'milib, najosat to'kib, hidini o'zgartirib olgan bo'lsa, katta ko'l bo'lsa ham ta'mi o'zgarib ketdimi? Bo'ldi, bizga farqi yo'q. Bu suv nima? Najosatga aylanadi. Katta anhor deydik. Masalan, deylik, Sirdaryo. Sirdaryo daryosi. Ta'mi o'zgarib ketdi, najosat hidi kelib qoldi. Oqayotgan daryo, lekin hidi kelib turibdimi najosatni? Bo'ldi, bu suv najos suv. To hidi ketkunga qadar. Qachon hidi ketsa, ta'mi ham yaxshi suvga aylansa, ta'mi ham suvni ta'mi bo'lsa, rangi ham suvning rangi bo'lsa, tabiiy rang, masalan, loyqaning rangi bo'laveradi, tabiiy rang ya'ni. O'sha suv, demak, keyin tahur suvga aylanadi. Ammo lekin hidi kelib turibdimi najosatni? Oqayotgan suv bo'lsa ham deyaptilar, najosat hisoblanadi. Oqayotgan suv bo'lsa ham. Endi yana bu yerda ba'zi bir nuqtalar bor, hozir o'sha narsani aytib o'tishimiz kerak. Masalan, omu odamlarda gap tarqaganki, bir najosat to'kilsa bir suvga, oqayotgan suv, haligini oqayotgan suv bo'lmasa ham ba'zilar o'ylashicha, shunda 7 marta oqizib yuborsangiz, 7 marta aylantirib yuborsangiz pokka aylanadi, pok bo'ladi, bo'ldi. Yo, bu noto'g'ri e'tiqod, bu botil gap. 7 marta degan gap yo'q. U sharti shuki, butunlay hidi yo'qolishi kerak najosatda. Butunlay hidi yo'qolishi kerak, rangi yo'qolishi kerak, ta'mi yo'qolishi kerak. Oqayotgan suvda bo'lsa ham shart shu. Agar oqayotgan suvda bir najo ko'zingizni o'ngingizda bir bola siyvordi, majbur aytamiz shu narsalarni. Masalan, ko'zingizni o'ngingizda oqayotgan suvga haligi bolani siydigi oqib ketdi, ta'mi ketdi, hidi ketdi, bo'ldi. Siz bu suvga siydi deb jirkanmang. Tahorat qilaverasiz. Tozalandi bu. Oqib ketdi, tozalandi. Lekin ko'zingizni o'ngingizda turibdi, ko'zingiz oldida turibdimi? Ozgina bo'lsa ham ko'zingiz oldida turibdimi? Bu najos. O'sha najos ko'zingiz oldida turgan bo'lsa, ta'mi yoki hidi yoki rangi bu najos hisoblanadi to ketmagunga qadar. O'sha ketsa keyin poklangan bo'ladi. Endi qaysi suv oqayotgan hisoblanadi? Qaysi suv tik turgan hisoblanadi? To'xta oqmayotgan hisoblanadi. Aytadilarki, hali unga kelmabmiz-ku, mayli aytib qo'yaveramiz. Ya'ni somonni, bir somonni, bir kichkina bir cho'pni suvga qo'ysangiz, hali cho'p oqib ketdimi? Demak, u o'sha suv oqqan hisoblanadi. Oqib ketmayapti, sekin oqyapti. Sekin oqsa, ko'zingizda turibdi, sekin oqyapti, u oqqan hisoblanmaydi. To'g'ri. Ko'p suv bilan kam suvni ajratish aytib o'tamiz. Endi bu yerda 10 ziroga 10 ziro deptilar. 10 ziro, ziro al-kirbas. Kirbas bu yerda aytilgan 46 sm. 46 sm yana 2. 10.2, ya'ni endi bu ulamolarning ijtihodlari. To'g'rirog'i shuki, bu yerda aytyaptilar, bu yerda Hanafi ulamolardan va hatto aytibdilar, qolal muhaqqiq al-kamal ibn al-humam ibn al-Humam qala Abu Hanifa. Abu Hanifa rahimahullohni so'zlarini ketyaptilar. Yu'tabaru fihi akbaru ra'yil mubtala. Shu mubtala odam, ya'ni shu boshiga tushgan odam degani. Shu masala boshiga tushgan odam qaraydi. Qarasa qancha suv, oldida qancha suv turibdi. O'sha odamni taxmini mana shu but, mana shu bu katta hovuz turgan bo'lsa, bu chekkasiga ozgina najosat tushsa, bu chekkasiga ta'sir qiladimi yo'qmi? Siz o'zingiz taxmin qiling, deyaptilar. Abu Hanifa rahimahulloh. O'zingiz taxmin qiling. Shu tomoniga bir tomchi, ikki tomchi yoki bir piyola najosat tushsa, bu tomoniga ta'sir qiladimi yo'qmi? Agar ta'sir qiladi deb bilsangiz, o'sha najosat bo'ldi. Najosat kam suv hisoblanadi bu. Agar ta'sir qilmaydi deb taxmin qilsangiz, g'alaba ala zon, ya'ni taxmin deganda bu ko'p sizni gumoningiz. 70%, 80% gumoningiz aytayaptiki, bu suvga ta'sir qilmadi bu tarafiga. Desiz, bu ko'p suv hisoblanadi, qayerdan bo'lsa ham tahoratsiz bo'laveradi. Wal kathiru 10 fi 10 bi zira'il kirbas fi 'umqin la tadhharu al-ard bil gharf. Shunchalik chuqurlik, chuqurligi qancha bo'lish kerak? Chuqurligi shuna qo'lingiz bilan suv olsangiz, haligina qo'lingizni kirgizib shuna suv olsangiz, tagi ko'rinib qolmasligi kerak. Tagi ko'rinmasa, do qo'lingiz bilan suv olganingizda tagi ko'rinib qolmasa, yo'q, loyqalanmasa emas, masalan bir piyolada suv olsangiz, tagi ko'rinmasa, do olganingizda tagi ko'rinmasa, demak o'sha suv ko'p suv hisoblanadi, deyaptilar. Endi to'g'rirog'ini mana pastda aytganlar, bu yerda o'sha boshiga musibat tushgan odam taqdir qiladi, taxmin qiladi o'shani va o'sha haligi shartlarga qaraladi. Rangi o'zgarmasligi kerak. Hidi o'zgarmasligi kerak. Ha? Ta'mi o'zgarmasligi kerak. Va ko'p, ya'ni urf odatda shu ko'p suv hisoblansa, o'sha ko'p suv bo'ladi. O'sha ulamolar shu, ya'ni ixtiloflarni talash tortishlarni yo'q qilish uchun ijtihod qilib, shu 10 ziroga 10 ziro, ya'ni 46 cm uzunligi, 46 cm kengligi, 46 cm chuqurligi qo'lingiz kirgizganingizda tag ko'rinib qolmasa, ana shu suv ko'p suv hisoblanadi. Agar o'sha suv ko'p hisoblanadi, deyaptilar. Natija nima? Natija ozgina najosat tushib ketsa, ta'mi o'zgarmasa, hidi o'zgarmasa, u suv najos hisoblanmaydi, deyaptilar. Wal qalilu madunahu, oz suv deb hisoblash uchun o'shandan 46 cm, ya'ni 46 cm'dan kam bo'lsa, kam hisoblanadi. Ozgina suv, bir tomchi najosat tushib ketsa, u suv najosga aylanadi degan gap. Degan xulosa keladi. Wal jari ma yadhhabu bi tibnatin, oqayotgan suvda hisoblashimiz uchun o'sha somonni oqizib yuborish kerak u suv. Oqizib yuborsa o'sha oqayotgan suv bo'ladi. Natijada ozgina suv bo'lsa ham oqayotgan suv, kichkina arra bo'lsa ham oqayotgan bo'lsa, haligi tushgan najosat oqib ketdimi, o'sha suv poklangan hisoblanadi, dedilar. Wal waqifu madunahu, to'xtab turgan suv o'sha somonni oqizmaydigan suv, deyaptilar. Anvoi najosatni ham o'tdik, o'sha birinchi dars tugatib qo'yaylik, Sheyx Hamid o'qigan joylargacha o'qib qo'yamiz. Wan najosatu kullu kharijin min as-sabilayn min al-insani va ghayrihi. Najosat turlari degan salohosi aytayaptilarki, najosat nima? Najosat inson va hayvonlardan oldi orqasidan chiqadigan narsa najosat hisoblanadi. As-sabilayn oldi orqasi, ya'ni sidigi yoki kattasi, o'sha narsalar hammasi najosat, deyaptilar. Illa khur al-hamami wal-usfur, ya'ni hayvonlarni ham sidigi najosat hisoblanadi, faqatgina kaptar bilan chumchuq, deyaptilar, najosat hisoblanmaydi. Nimaga deyilganda, chunki ammat bihil balwa, bu musibat keng tarqalgan, bundan saqlanish qiyin degani. Ya'ni masjidlarda ham kaptarlar kirib yuraveradi, uyingizda ham kirib yuraveradi. Buni tozalaymiz desiz, qiyin, juda katta mashaqqat. Shariat qoidalarida, ya'ni qawaidul fiqhiyada ulamolar aytishadiki, wal mashaqqatu tajlibu taysir. Agar haqiqatda jiddiy mashaqqat bo'lsa, yengillashtiriladi. Shu mashaqqat juda og'ir bo'lganligi uchun mayli deb ruxsat beriladi. Buni kim hal qiladi? Ulamolar, mujtahid ulamolar hal qiladi. Hamma og'ir bo'lib ketdi deb turib hal qilavermaymiz. O'shaning uchun aytishadiki, ulamolar shu kaptar va chumchuq masalasi mashaqqat keltiradi. Shuning uchun bu kaptar yoki chumchuqim najosatini yengillik bilan qaraymiz, deyishadi. O'zi najos, o'zi aslida, lekin og'ir, bundan saqlanish og'ir bo'lganligi uchun mayli deymiz. Ya'ni ketyapti, tepadan bitta kaptar ish bajarib yubordi. yelkangizga tushdi, ko'ylagingiz najosat bo'ldimi yo'qmi? Najosat bo'ldi. Lekin ruxsat beriladi. Bu ko'ylak bilan namoz o'qisangiz joiz deyiladi. Nimaga kaptar bilan chumchuq? Chunki bular ko'p shaharlarda bemalol yashaydi, o'ldirish kam o'ldirilmaydi masalan, yoki o'ldirish mumkin emas ba'zi bir joylarda, haramda masalan, Makka Madinada haramda o'ldirish mumkin emas. Yoki siz Makka Madinada bo'lmasangiz ham ihromga niyat qilgan bo'lsangiz o'ldirishingiz mumkin emas. Umraga yoki hajga niyat qilgan bo'lsangiz. Mana shu masalalarni e'tiborga olinishi kerak-da. Demak, najosat shu hamma, xoh insondan, xoh hayvondan deyilyapti, chiqqan o'sha axlati najosat hisoblanadi. Faqatgina kaptar bilan chumchuqni najosat hisoblamaymiz deyiladi. Bu bizning mazhabda aytilgan hukm. Boshqa ulamolarni mazhablarida masalan mayu kallahmu, go'shini yeyish joiz bo'lgan hayvonlarning najosati najosat emas, axlati najosat emas degan qoida bor. Bu masalada ixtilof bor. Biz mazhabni bayon qilib ketaveramiz. Demak, molni ham, qo'yni ham, tovuqni ham siydigi axlati najosat hisoblanadi. Qaysi bir suvga oz suv bo'lsa, bir tomchi tovuqni axlati tushib ketsa, o'sha suv najosatga aylanadi. Ta'mi o'zgarmasa ham, oz suv bo'lganligi uchun. Biz masalalarni tatbiq qilyapmiz tushunish osonroq bo'lish uchun. Tatbiq qilib aytyapmiz tushunish osonroq bo'lish uchun. Agar ko'p suv bo'lsa, alinga tovuqqa axlati tushib ketsa, u ko'p suv bo'lganligi uchun rangi o'zgarmasa, hidi o'zgarmasa, u najosat bo'lmaydi deymiz. Toyib, endi yana najosatlar bayoniga qaytamiz, davom etamiz shu bayonida. Najosatlardan, najosatga kiradigan narsalardan yana quyidagisi addam, qon, qon najas. Wal qayh was sadid, yiringlar. Qayh bilan sadid ikkalasi ham yiring desa bo'ladi. Ba'zi qayh qotib qolganimi shunaqa, qotib qolganiga qayh, yiringu lekin sal qotib qolganrog'i qayh deyiladi. Suyug'i sadid deyiladi, shu farqi bor edi. Al-qayh yiring demak najosat. Ida sala shart shuki oqish kerak. Ya'ni masalan bir qo'lingizga bir narsa chiqdi, bir jarohat yetib bir narsa bo'ldi, keyin u yiringladi. Yiringladi-yu lekin teringizni tagida turibdi. U najosat hisoblanmaydi, namoz o'qiyverasiz. Teringizni teshib chiqib oqsa, oqib ketsa qon oqqandaydi. Qon bilan yiringga aytilyapti. Oqib ketsa keyin najosat hisoblanadi. Qayerga oqsa, ila mahalli tahora, tahorat qilish kerak bo'lgan, tahoratda yuvish kerak bo'lgan joyga. Qaysi tahoratda? Xoh qo'l tahorat bo'lsin, xoh g'usl bo'lsin. Masalan, oyog'ingiz, tizangizda bir jarohat bo'ldi-da, ozgina qon chiqdi, lekin oqmadi. O'sha jarohat yetgan joydan tashqariga chiqmasa, u najosat hisoblanmaydi, tahoratingiz ham buzilmaydi. Chiqdimi, o'sha chiqqan joy najosat tekkan hisoblanadi. Yoni. U joyni yuvish kerak bo'ladi va tahoratingiz ham buziladi, tahorat qilish kerak bo'ladi. Wal xamr, yana najosatlardan keyingisi xamr, aroq deyaptilar. Bu masalada ixtilof bor. Xamr, aroq najas deyilyapti. Nimaga desangiz, Qur'onda Alloh taolo rijs degan. Wal innamal xamr wal maysir wal ansob wal azlam rijsun. Najas deyilgan. Aroq rijs, najas deyilgan. Lekin ba'zi ulamolar aytishiki, rijs degani ma'naviy najosat. Ma'naviy najosat, ya'ni buni ichish harom, bu ichish najosat, odamni aqlini ketkazadigan najosat bu deyishgan. Al-xamr demak bizning mazhabda najosa hissiya, ma'naviy emas, mahsus najosat. Boshqa ulamolar yo bu spirt ya'ni o'sha aroq bilan spirt bir narsa. Bu ma'naviy najosat. Demak bu kiyimga to'kilib ketsa najosat hisoblanmaydi, lekin ichish harom, shak shubhasiz, bunda ixtilof yo'q. Lekin kiyimga to'kilib ketsa yoki bir tomchi, ikki tomchi aroq tomchilab suvga tushib qolsa, suvni rangini o'zgartirmadimi, hidini o'zgartirmadimi, bu najosat hisoblanmaydi deyishadi. Xullas, al-qay'u mil al-fam. Al-qay'u mil al-fam. Endi keyingi najosat nima? Og'zi to'la qussa bu ham najas bo'ladi. Og'zi to'lmasdan qussa, ozgina bir tomchi, ikki tomchi yegan ovqatingiz qaytib chiqsa, bu najosat emas. Og'zi to'la bo'lib qussa, keyin najosat hisoblanadi. va xur'u ma la yu'kalu lahmuhu, go'shti yeyish joiz bo'lmagan qushlar. Nima? Masalan, yirtqich qushlardan. Masalan, burgut, lochin. Mana shularni axlati suvga tushsa, najosat qiladi suvni. Najosatga aylantiradi. Lekin ko'ylakka tushsa, ko'ylakni najosatga aylantirmaydi. Ya'ni ko'ylakni yuvish shart bo'lmaydi, tozalash shart bo'lmaydi. Hatto yafhush. To o'sha tushgan axlati, o'sha burgut nima, lochin nima, yirtqich, go'sht yeyish mumkin emas bo'lgan qushlarni axlati ko'ylakni najosat bilan, ya'ni hatto yafhush, ya'ni ko'zga ko'rinadigan darajada deb tarjima qilsagan bo'lsa kerak. Ya'ni mantiqda aytayaptilarki, sharhda al-fahsh inda Abi Hanifa rahimahulloh ma yastafhishuhu nazir. Sizga qaragan odam yoki ko'rgan odam, bu kir ko'ylakni kiyib yuribdi-kan, najosat tekkan ko'ylakni kiyib yuribdi-kan deb ko'zga ko'rinadigan darajada bo'lsa, demak, bu najosatga aylandi deb hisoblanadi. Agar ko'zga ko'rinmaydigan darajada kichkina bo'lsa, kechirib yuboriladi. Najosat hisoblanmaydi, deydilar. Shu yergacha o'qilgandi. Shu yerda to'xtaymiz. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk.
Sheikh Sheikh Abdulloh, savol bersak bo'ladimi?
Marhamat.
Bu dengizning suvini chuchuq qilishadi-yu, u tabiatligini o'zgartiradi.
Nima?
Dengizning suvini suvni chuchuq qilishadi.
Biz aytdik-ku, suvni o'zgartirilganda suv degan sifati qolsa, ta'mi o'zgarmasa, ya'ni u ta'mi suvni ta'mini gapiryapti, tuzlikni ta'mi emas. Tuzlik ta'mi ketsa, suvni ta'mi ketmaydi. O'sha narsa qilmaydi. Boshqa narsa qo'shilsa degani, ya'ni suvdan narsa, suvni suvdagi narsadan olib tashlasangiz hech narsa emas. Tuzini olib tashlaysizmi, achchig'ini olib tashlaysizmi? Boshqa narsa qo'shilsa, choymi, uzummi yoki boshqa narsa qo'shilib o'zgartirilsa. Alloh a'lam.